Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Posle sinoćne runde pregovora u Briselu, premijer Vučić se popodne u Raški hitno sastaje sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.
Da li sam zabrinut? Jesam zabrinut, sam. Ne zavisi sve od nas. Dakle, naše je da učinimo sve i mi ćemo da učinimo sve da mir sačuvamo.
Predsjednik Nikolić preneo ambasadorima Sjedinjenih Država, Rusije i Kine da ponašanje Prištine ne vodi dogovoru. Također izdvajamo, kompanija Knot Autoflex Jug otvorila novi pogon u Bečeju. Investirano 1,3 miliona evra, zaposleno 150 radnika. Posle masovnih demonstracija u Rumuniji zbog smanjenja kazni za korupciju, ostavku dao ministar trgovine. Viktor Trojicki i Karen Hačanov otvorit će duel između tenisera Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Sutra oblačno i toplije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 8. Najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sazvao je hitan sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem u Raški. Prethodno su se predsjednik Tomislav Nikolić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastali sa ambasadorima Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Glavna tema razgovora bila je situacija u Južnoj pokrajini posle sinoćne runde pregovora u Briselu, pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija čini sve da sačuva mir, poručio je uoči razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije premijer Aleksandar Vučić. On je naveo da je situacija kompleksna, ali nije ni potvrdio ni demantovao da li su tačni navodi pojedinih medija da postoji opasnost od napada naoružanih Albanaca na opštine sa srpskom većinom.
Mi dajemo sve od sebe da se tenzije spuste, to je razlog zašto odlazim u Rašku, jer su zabrinuti naši gradonačelnici, idem da sa njima razgovaram, da pokušam njih da smirim i da li sam zabrinut, jesam zabrinut, sam, ne zavisi sve od nas. Dakle, naše je da učinimo sve i mi ćemo da učinimo sve da mir sačuvamo.
Vučić je rekao da će predstavnike Srba da obavesti o detaljima sinoćnjeg sastanka u Briselu i o stavu Beograda po tom pitanju. Javnosti ne otkriva kakav je epilog jučerašnjeg neobično kratkog susreta dve delegacije uz posredovanje Evropske unije.
To je dogovor sa Evropskom unijom, da ne govorimo o onome što je bio sadržaj našeg razgovora i da ne govorimo teške reči jedne drugima. A vidjet ćemo šta će druge da radi. Mi nismo išli ni da se prepiremo, ni da se svađamo. Mi smo imali veoma konstruktivan odnos. Mi smo prihvatali predloge Evropske unije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, ocenio je da na kompleksnost situacije utiče i to što su kosovske institucije najavile da će, ukoliko Srbi to ne učine, u prvoj polovini februara da sruše zid u Kosovskoj Mitrovici.
I to odmah može da se shvati kao pretnja izazivanja nasilja, jer Srbi svakako ne bi gledali to skrštenih ruku. Dakle, zbog toga je kompleksnost situacije, naravno treba im se pošalje snažna poruka da je neprihvatljivo i no, mislim da postoji dovoljno jak mehanizam da Srbija i preko međunarodnog činioca na Kosmetu i preko Ujedinjenih nacija i naravno i NATO-a i Evropske unije potpuno spreče takve jednostrane akcije Prištine kao što bi bilo rušenje ovog zida.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je obavestio ambasadore Rusije, Sjedinjenih Država i Kine da ponašanje delegacije Prištine u posljednjoj rundi dijaloga nije vodilo postizanju dogovora. Na odvojenim sastancima koje je Nikolić imao sa ambasadorima tri zemlje, članice Saveta bezbednosti, zaključeno je da je neophodno nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu, kao i da se ne sme dozvoliti da dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti građana na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta.
U nenajavljenu posetu Prištini stigao je premijer Albanije Edi Rama.
To bi, tvrde analitičari, moglo da iskomplikuje situaciju nastalu posle pregovora u Briselu. Kako prenose prištinski mediji, Rama će posetiti sedište stranke Alijanse za budućnost Kosova, a sastaće se i sa gradonačelnikom Prištine Šendom Ahmetijem.
Vest koju smo dobili u toku emisije.
Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen i da ima još puno tema o kojima treba da se razgovara. Ona je dodala da ohrabruje to što je pokazana politička volja za nastavak razgovora.
Šef diplomatije Ivica Dačić je razgovarao u Vašingtonu sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hojtom Jijem o dijalogu Beograda i Prištine. Hojt je rekao da Sjedinjene Države pružaju punu podršku tom dijalogu, smirivanju tenzija i direktnoj komunikaciji. Ocenjeno je da je regionalna saradnja opterećena prošlošću, ali da se samo angažovanjem Srbije može doći do unapređenja odnosa u regionu.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravio je prvi poziv preko novog pozivnog broja za Kosovo 383, ukazavši da to svedoči da dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije daje rezultate korak po korak. Međunarodna telekomunikaciona unija je 15. decembra prošle godine Kosovu dala pozivni broj u skladu sa briselskim sporazumom.
15 časova 6 minuta, slušate novosti dana. U Bečeju je otvoren novi pogon fabrike Knotaut Frakzjug. Nemačka grupacija je za izgradnju hala od 9,5 hiljada kvadratnih metara i nabavku opreme izdvojila 1.300.000 evra. Cela investicija realizovana je za 5 meseci. U Bečeju je Milenko Marković.
U obnovljenoj hali koja je nekada pripadala bečejskom Fadipu, Knot je na proizvodnji delova za autoprikolice zaposlio 150 ljudi. Novi radnici su zadovoljni što su dobili posao, ali se ne ustežu da kažu šta žele da bude drugačije.
Pa zaposlio sam se pre 2,5 nedelje, ekipa je dobra, za sad zadovoljen sam. A plata je, ajde, male, mogla bi biti i veća. Solidna, radimo i prekovremeno, ali dobro, nadamo se da će biti bolje.
Direktor Knot Autoflexa za Srbiju Dragan Knežević je rekao da je ta kompanija od 2003. kada je stigla u našu zemlju svake godine imala rast, a da su uložili u Fadipovu halu jer su prešli granice svojih kapaciteta.
Samo u prošle godine smo imali 34% rasta prodaje i došli smo do granice kada više nismo mogli da povećavamo proizvodnju, a imali smo potrebe, imali smo narudžbe od naših kupaca. Planiramo da zaposlimo još dodatnih 50 radnika, trenutno ovde radi 150 radnika.
Premijer Aleksandar Vučić očekuje da se Knot Autoflex još više poslovno poveže sa srpskom privredom i najavljuje da će vlada pomoći nove investicije te grupacije.
Hoću vama, gospodine Knežev, da se zahvalim za ogromnu energiju i da vam kažem da se nadam da ćete uskoro moći i pocinkovane limove da nabavljate iz Smedereva, ne samo ove druge limove. Da kažem da i cinkara u Inđiji radi i da je ova fabrika u stvari najveći partner cinkara u Inđiji, da se zapošljava još najmanje 200-300 drugih ljudi koji su kooperanti ove fabrici ovde. A mi smo spremni za vaše nove investicije da ponudimo ozbiljniju podršku, ne samo infrastrukturnu, ne samo u dozvolama.
Predsednik grupacije Maksimilijan Knot je rekao da je njihova poslovna politika da ćerke firme uvek vode lokalni menadžeri, a ambasador Nemačke Axel Dittmann je podsjetio da samo u autoindustriji u nemačkim kompanijama u Srbiji radi 12.000 radnika. Da se radi o jednoj od najuspešnijih korporacija u tom sektoru, govori i činjenica da su, uprkos ekonomskoj krizi, od 2008. stalno povećavali proizvodnju od 5-10%.
Posle tri neuspešne privatizacije, država prvi put Vršačkim vinogradima traži kupca iz stečaja i to na javnoj licitaciji. Početna cena je 480,2 miliona dinara, što je polovina trenutno procenjene vrednosti te kompanije. Javna prodaja je prvobitno bila zakazana za kraj januara, ali je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika rok pomerila na 10. februar. Razlog je, kažu, veliko interesovanje za kupovinu Vršačkih vinograda. Sutra ističe rok za otkup dokumentacije i uplatu depozita od 192 miliona dinara. U Vršcu je bila Nataša Ćimović.
Najveći vinogor je u Srbiji, a skoro i u Evropi, radi je koju stečaju već godinu dana, zahvaljujući partnerstvu sa srpsko-slovačkom firmom Profinex, koja je uložila u proizvodnju. Ko kupi Vršačke vinograde, naslediće i taj ugovor, koji je još važeći. Upućeni kažu da je sunovrat te kompanije iz Vršca krenuo pre nekoliko godina, zbog isplate nepostojeće dobiti, a potom su usledile loše privatizacije koje su na kraju poništene. Vinogradi su otišli u stečaj da bi se zaštitila imovina. imovina i sve je sačuvano, a banatski rizik je na tržištima, kaže stečajni upravnik Dušan Dragojlović.
Stečajni dužnik obradio je sve vinograde preko 70%, a preostali deo je izvršena korektivna zaštita čokota da bi obezbedio celu površinu od 1134 hektara da bude u funkciji budućem kupcu vršičkih vinograda. Zatekli smo situaciju da je pokrenut stečaj zato što stečajni dužnik nije bio u stanju da plaća svoje obaveze. Za sada su utvrđena potraživanja preko 400 miliona dinara.
Najveća vrednost vinograda je brend, kaže Nebojša Mišić, bivši zastupnik firme Profinex, koji dalje održava u životu najvećeg proizvođača vina i zainteresovana je da ga kupi. Nezvanično učešće u nadmetanju najavili su i Svislajon, Matijević i još neki, ali ne i biznismeni iz sveta bakra i šećera, Milan Popović i Miodrag Kostić. Oni nisu pokazali interes, potvrdio nam je Mišić.
Ni Milan Popović, ni Kostić nisu kupili dokumentaciju, znači ne mogu da učestvuju. Još ima vremena na duša, ali ne verujem da jedan i drugi imaju neku ambiciju. Aukcija je javna, nema zatvorenih koverata, sedme ljudi dižu palicu, pa koliko izgore. Taj novac koji se dobije ide u stečajnu masu, poverioci.
Od stranih kompanija za vršičke vinograde je zainteresovana jedna iz Makedonije, ali i iz Kine. Ta iz Kine je Guanan i dobro je poznata jer se pre 3 godine našla usred afere pošto je nudila 5 miliona evra za kompaniju koja je tada bila procijenjena na 29 miliona evra, pa je prodaja poništena. Kinezi su međutim ponovo u igri, ali će gazda vinograda biti onaj ko za njih na javnoj licitaciji da više, kaže Mišić.
Ako ne bude igre van terena, šanse su dobre, koji god kupac bude to platio cenu koja je najveća cena na toj aukciji, neće sigurno od vinograda napraviti nešto drugo osim vršačkih vinograda.
Građani Vršca su za najveću fabriku vina emotivno vezani, ali su bili i finansijski jer su mnogi od nje živali.
Bili su najveći sa vinom i sa rakijom. U Jugoslaviji, stara, ne u Srbiji.
Duga tradicija koja ne bi smela
Da propada,
normalno.
A sad je 4 miliona evra, valjda početna cena nešto. Šta da vam kažem? Jad i beda.
Javna aukcija za prodaju vršačkih vinograda zakazana je za 10. februar.
Još jedna privredna tema. Preuzimanjem Alfa banke, kompanija MK Grupa u vlasništvu Miodraga Kostića potvrdila je da se trend ukrupnjavanja našeg bankarskog sektora nastavlja i to uz pomoć domaćeg privatnog kapitala. Ekonomisti kažu da investicije u bankarstvo znače da naši poslovni ljudi očekuju profit u toj delatnosti, a predstavnici malih i srednjih preduzeća raduju se što će domaći kapital igrati značajniju ulogu na tržištu. Novi vlasnici će međutim morati da rešavaju i nasleđene probleme kupljenih banaka, među kojima su i krediti odobreni u švajcarskim francima. O tome Milica Rilak.
Za 24 časa dve banke dobile su nove domaće vlasnike. Poslednjeg dana januara biznismeni poznati po prodaji kompanije Marbo Pepsiju Andrej Jovanović i Bojan Milovanović su preko svoje direktne banke iz Kragujevca preuzeli Findomestik. U isto vreme MK Grupa Miodraga Kostića kupila je Alfa banku, a već poseduje AIK. Profesor Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije ocenjuje da je u toku ukrupnjavanje našeg finansijskog sektora.
Sve to rezultat trenda već duže pominjamo, očekivanog, jer smo mi bankocentrično tržište. Sada što se tiče interesa i očekivanja, a uvek su vezani jedno za drugo, domaći investitor, AIK banka, širi tržišnu učešću. I čini se da je to osnovni motiv u ovom trenutku, jer vi imate uvek alternative kada su investicije u pitanju.
AIK i Alfa sa jedne, kao i direktna banka sa druge strane, planiraju da šire poslovanje sa stanovništvom i sa privredom, a akcenat stavljaju na rad sa manjim privatnim firmama. Prema mišljenju Zorana Vujovića iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, promene na bankarskom tržištu kreću se u pozitivnom smeru.
Da se pitala srpska privreda, mi ne bi nikad dozvolili da se ustupi ceo bankarski sektor strancima. Domaća pravna lica, znači kad su vlasnici banaka, logično je da sa prihod koji ostvare da će podržati da te pare ostanu u zemlji, odnosno da se dalje ulaže u domaće projekte.
Ipak, za razliku od Findomestika, sa Alfom je novi vlasnik nasledio i neke stare probleme. Dejan Gavrilović iz udruženja građana Efektiva podsjeća da je ta nekada grčka banka ranije odobravala kredite u švajcarskim francima.
Alfa banka je svakako jedna od banaka sa kojima smo mi imali određeni broj sudskih sporova i još uvijek ih imamo. Dakle, ono što će biti nama najzanimljivije u ovom trenutku prodaje Alfa banke je da vidimo kako će se novi vlasnik postaviti prema tom, da kažem, gorećem problemu kredita u švajcarskim francima. Ne samo oni građana koji su se odlučili da podnesu tužbe, nego i oni koji to nisu.
MK Grupa i Direktna banka formalno će postati vlasnici Alfa i Findomestika po okončanju zakonom predviđenih procedura. Iako su na vreme upoznali javnost sa svojim planovima, novi vlasnici ipak nisu otkrili koliko su platili za većinsko vlasništvo u preuzetim bankama.
Slušate novosti dana. U eksploziji vagona cisterne koja se jutros dogodila na železničkoj stanici u Šidu, teško su povređena četvorica migranata.
Oni su zadobili opekotine, a posle zbrinjavanja u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici upućeni su u Beograd na dalje lečenje. Do nesreće je došlo kada su pokušali da se popnu na cisternu. U policiji je rečeno da se radi o nesrećnom slučaju i da nema elemenata krivičnog dela.
U međuvremenu policija radi na rasvetljavanju incidenata koji se prekjuče desio u Obrenovcu, a u kojem je prema prijevi nekoliko migranata napalo ženu i pokušalo da je otme bebu. Iz komisarijata za izbeglice poručuju da se incident mora ispitati do kraja, kao i da će se učiniti sve kako bi se sačuvala bezbednost i migranata i lokalnog stanovništva. Nevladine organizacije međutim upozoravaju da situacija postaje sve teža i da se zbog toga očekuje efikasniji odgovor države. Pripremila Đurđica Dragaš.
Šta se tačno desilo u Obrenovcu i da li su migranti zaista napali ženu i pokušali da joj otmu bebu, utvrdit će istraga koja je u toku, a dok se to ne desi, ne bi trebalo donositi preuranjene zaključke, kaže komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Šta god da je bio nesporazum, da li je bilo kakav akt, neko za ovo mora da odgovara. Ili oni koji su probali bilo kakvo delo da učine, ili neko ko uznemirava javnost, ili neko ko je to zbog nesporazuma nije razumeo prave namere.
Komesar kaže da je, kao i u svim drugim centrima za smeštaj, i u Obrenovcu bezbednost na prvom mestu, a migrantima će se izdavati posebne legitimacije.
Mi dajemo legitimacije korisnicima centra, to radimo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koji će kroz stanice javne bezbednosti na ruti kontrolisati kretanje migranata. Tu se ne radi samo o dozvoli da li ja mogu da odem i da izađem, nego jednostavna identifikacija iz niza razloga, od zdravstvenih, socijalnog, svakog drugog programa koji se sprovodi sa njima.
Incidenti poput onog u Obrenovcu, iako retki, sasvim su očekivani, kaže direktor Centra za pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. U situaciji kada se izbjeglice osjećaju zarobljeno i frustrirano zbog dužeg zadržavanja u našoj zemlji, domaće stanovništvo, kako kaže, mora da shvati da i među njima ima različitih ljudi.
I u toj grupi ima kriminalaca, i u toj grupi ima poštenih ljudi i definitivno stvar je u tome kako ćemo mi kao sistem da reagujemo i da predupredimo ovakve događaje. Ako su ljudi na ulici, ako su dugo ovde, ako su iziritirani, ako su gladni ili žedni, to su sve razlozi, neki povodi da se krene ovako ponašanje. Poruka je mnogo jača i prisutnija uloga države u svemu ovome, jer ne smemo dopustimo da ovo postane problem lokalnih građana i izbeglica, jer definitivno država ovo mora da rešava.
Đurović još jednom ponavlja da je najvažnije da se svi migranti smeste u prihvatne centre. Oni će, kaže, tako dobiti neophodnu pomoć, a država mogućnost da kontroliše migracije. Prema podacima nadležnih službi, u Srbiji se trenutno nalazi oko 7000 izbeglica. Procenjuje se da je oko 1000 ljudi i dalje van centara za smeštaj.
Slede vesti iz sveta. Posle sinoćnih masovnih demonstracija, predsjednik Rumunije Klaus Iohannis zatražio od Ustavnog suda da proglasi neustavnom odluku vlade kojom se smanjuju kazne za korupciju, što bi mnoge političare moglo da poštedi krivičnog gonjenja. Zbog mera koje je predložila vladajuća socijaldemokratska partija, ostavku je podneo ministar trgovine Florin Žijanu. Širom zemlje juče je protiv vladine uredbe protestovalo skoro 300.000 ljudi. Protesti u Bukureštu pretvorili su se u nasilne demonstracije kada je desetak ljudi povređeno, a više od 20 privedeno. Opširnije u prilogu Tatjane Gajović.
Višednevni protesti širom Rumunije kulminirali su sinoć kada je više od 300.000 ljudi od vlade zahtevalo da povuče uredbu kojom amnestira hiljade zatvorenika, uglavnom korumpiranih političara, i prašta im zloupotrebe vlasti i štetu u budžetu već od 45.000 evra. Širom Rumunije ljudi su vikali: lopovi, legalizujete krađu. Za političare važi ono što za građane ne važi, a nebrojeno puta pevali su i himnu Rumune, probudi se. Predsjednik Klaus Johannis iz redova desnice očekuje da Ustavni sud oceni uredbu, što je posljednja pravna mogućnost da se spreči izmjena zakona. Kontroverzna uredba inače treba da stupi na snagu za 8 dana, a kako analitičari tvrde, najviše koristi od nje imao bi bivši premijer Liviu Dragnea, koji je na čelu vladajuće stranke PSD i koji je već pod istragom za zloupotrebu položaja i krađu glasova na ranijim izborima. Profesor političkih nauka na Univerzitetu u Cluj-Napoca Serđu Miskoju smatra da će Ustavni sud poništiti uredbu, mada bi i PSD mogao da je povuče.
Prema elementarnoj logici, posle masovnih protesta, najvećih od pada komunizma, uredba bi trebalo da bude povučena. Treba imati i na umu da ljudi koji su izašli na ulice uglavnom nisu glasači stranke koja je i donela uredbu. Sve u svemu, sinoćna mobilizacija je dokaz apsolutnog nepoverenja naroda u vladu.
Narod u Rumuniji je doživeo sistematsko urušavanje socijalne zaštite, ali neće da toleriše zakonsko razdvajanje političke elite od građanstva, kaže Miskoju. S njim se slaži i novinar iz Bukurešta Kosmin Staniloju, koji dodaje da je narod spreman da još oštrije protestuje sve dok vlada ne povuče akt o amnestiji.
Prema tom aktu nisu svi jednaki pred zakonom i ustavom. Da situacija bude gora, stranka koja je predložila uredbu vlada državom, a tokom izborne kampanje otvoreno je odbacila mogućnost donošenja sličnih odluka. Kako ne bi došlo do nekog oblika diktature, narod će najverovatnije pokušati da istraje u zahtevima, ostaće na ulicama.
Novi protesti, kako se očekuje, počinju širom Rumunije oko 19 časova.
Još dve vesti iz sveta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Mađarsku, gdje će razgovarati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom. Kako je najavljeno, glavna tema razgovora bit će obezbeđivanje dugoročnih zaliha prirodnog gasa Mađarskoj, kao i dogovor o proširenju mađarske nuklearne elektrane uz pomoć ruske pozajmice. Biće reći i o mogućnosti proširenja ruskog gasovoda do Mađarske, kao i o trgovini, investicionim projektima, proizvodnji vozila, energetskoj industriji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je, posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Ankari, da su uglavnom razgovarali o razvoju situacije u Siriji, Iraku i u Egejskom moru. Erdogan je naveo da je bilo reči o saradnji Turske i Nemačke u borbi protiv Islamske države, izbjegličkoj krizi i mogućem preduzimanju zajedničkih koraka u Siriji. To je bilo prvo putovanje nemačke kancelarke u Tursku nakon propalog vojnog puča u toj zemlji u julu prošle godine.
Ponovo domaće aktuelnosti. Na sednici Administrativnog odbora Skupštine Srbije određene su novčane kazne narodnim poslanicima kojima su na prethodnom zasedanju izrečene opomene. Kažnjena su tri opoziciona poslanika. Lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović sa 13.600 dinara. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković platit će 27.300 dinara, dok je poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić kažnjen sa 6.800 dinara. Na sednici odbora bila je Mira Nikolić.
U raspravi koja je prethodila izricanju novčanih kazni, poslanica pokreta Dosta je bilo Tatjana Macura istakla je da su incidenti zbog kojih je Radulović opominjan iscenirani. Svoje tvrdnje ilustruje čitanjem stenogramskih beleški.
Saša Radulović, toliko stranaka, čega se bojite? Evo ga, opet počinje performans. Kaže Saša Radulović, date reč onda nema ničega. Dođite, opalite mi i šamar da završimo sa tom vašom agresijom. Ovo govori predsjednica Skupštine. Saša Radulović, strah vas je i reč da date. Napominjem da do ovog trenutka o agresiji jedino govori, i to potpuno iscenirano, predsjednica Skupštine.
Predsjednik odbora Aleksandar Martinović kaže da poslanici opozicije ponekad žele da izazovu incidente, a Dosta je bilo to demonstrira povremenim prolaženjem cele poslaničke grupe između klupa gde sede naprednjaci.
Problem je što vi, prolazeći pored poslanika Srpske napredne stranke, dobacujete, vređate i izgovarate reči koje ne mogu da se čuju u mikrofonu. i koje ne mogu da čuju građani koji prate sednicu Narodne skupštine, ali to čuju poslanici Srpske napredne stranke.
Srpska radikalna stranka protivi se izricanju novčanih kazni jer se, kako kaže poslanik Milorad Mirčić, na ovaj način guši sloboda govora. Dodaje da opomene najčešće zavise od ličnih simpatija i raspoloženja predsedavajućeg.
Mislim da je u ovakvom sazivu maltene zadovoljstvo, da ne kažem čast, biti na ovoj listi koja je kažnjavala predsednik skupštine, jer ne zaboravite, svi oni koji su kažnjavani od prethodne vlasti na neki način su imali potvrdu da su ispravno i dobro radili.
Administrativni odbor dao je danas i pozitivno mišljenje članovima Komisije za hartije od vrednosti Marku Jankoviću i Mirjani Ivošević, članici RIK-a Dragani Odović i poslanici Ljubici Mrdaković-Todorović za istovremeno obavljanje druge javne funkcije.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je da učesnici igre Uzmi račun i pobedi nemaju obavezu da unose jedinstveni matični broj građana na poleđine koverte u kojoj šalju fiskalne račune. Šabić je naveo da bi to predstavljalo nepotreban i ozbiljan rizik zloupotrebe tog podatka o ličnosti.
Republički fond za zdravstveno osiguranje potpisao je ugovore sa 10 privatnih ginekoloških ordinacija u koje će se parovi upućivati na vantelesnu oplodnju. Ugovori su potpisani i sa 12 oftalmoloških ordinacija za operacije katarakte o trošku zdravstvenog osiguranja.
U izdanju Službenog glasnika i informatike objavljena je knjiga Srpski narodni kalendar za 2017. odnosno 7525. po Gregorijanskom kalendaru autora Dragomira Antonića. O knjizi Ljupka Kovačević.
Svi živimo u istim datumima, ali ne živimo u istim vremenima. Kalendari, najlepše knjige, beleže sve, i datume, i vremena, i iskustvo, kaže urednik Petar Arbutina.
U svakoj srpskoj kući je u kalendar uvek upisivano nešto važno što se dešavalo, tako da kalendar je u stvari jedna dinamična stvarnost našeg vekovanja, jedan letopis onoga svega što je u našim životima razjašnjeno i nerazjašnjeno. To je knjiga koja se uvek čita. Nije to nikakva praznoverica, nego je to dugogodišnje etnografsko nasljeđe srpskog naroda koje je Dragomir Antonić uspeo da ugradi u ovu neobičnu potrebnu knjigu.
Ovo je knjiga o tradiciji i nema senzacije. Iako praznik Oci pada dva puta u 2017. odnosno 7525. godini po Gregorijanskom kalendaru, a to se posljednjih stotinu godina nije dešavalo, kaže Dragomir Antonić.
Ja sragam, zatim da nađe neku godinu gde je to bilo, ali to je vrlo teško, jer mi smo Gregorijanski kalendar primili 1920. se počeli smo da ga radimo. A prethodno takvih slučajeva nije moglo da se desi. Zašto? Zato što smo mi imali samo jedan kalendar. Ovde je došlo do jedne dihotomije.
Optimizam je tu uz Antonićevu molbu.
Ja se nadam da to sve ide dobro, su u pitanju oci, znači muškarci. Ali vas sve molim, posmatrajte svet oko sebe, posmatrajte šta se dešava u vašem najbližem okruženju. Vodite dnevnik da bi mogli iduće godine da pokažemo jesmo li bili u pravu ili nismo.
Današnji dan, 2. februar, je dan bez posebnih obrednih radnji, a sledeći veliki datum je 14. februar, dan Svetog Trifuna, koji najavljuje proleće.
Patrijarh Irinej uručio je orden Svetog Save drugog stepena književniku Milovanu Vitezoviću. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve ističe se da je to odlikovanje Vitezoviću dodeljeno za pokazanu ljubav prema crkvi i za višedecenijski rad u srpskoj književnosti i kulturi. Vitezović je rekao da je orden Svetog Save kruna njegovog dosadašnjeg književnog rada.
Sport. U Nišu je održan žreb za meč između Srbije i Rusije u prvom kolu Davis Kupa koji počinje sutra.
Prvi na teren sutra u 15 časova izlaze Viktor Trojicki i Karen Hačanov. Potom će na teren izaći Novak Đoković i Danilo Medvedev. U subotu od 16 sati igraće se dubalo kojim će Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki igrati protiv Andreja Kuznjecova i Konstantina Kravčuka. U nedelju od 14 sati igraće se preostala dva singla, Đoković-Hačanov i Trojicki-Medvedev.
Novak Đoković kaže da u Nišu vlada prava teniska atmosfera.
Juče sam mogao da doživim nešto što nisam puno puta doživio u životu, da na treningu bude eto, preko 4000 ljudi. Stvarno bi se iskreno iz srca zahvalio svima koji su došli i nadam se da su svi oni koji nisu mogli da nabave karte bili juče i da su imali prilike barem da nas eto vide na treningu. Zaista onako vlada taj neki osjećaj pozitivne energije i groznice tenisa u Nišu ovih dana.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11, no Sadu 14, Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i malo toplije, mestimično kratkotrajna slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno, suvo, malo toplije, temperatura od 8 do 16 stepeni.
Na samom kraju novosti dana još jednom vas podsjećamo da je posle sinoćne runde pregovora u Briselu premijer Vučić za popodne u Raški sazvao hitan sastanak sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, a da je predsjednik Nikolić ambasadorima Amerike, Rusije i Kine preneo da ponašanje Prištine ne vodi dogovoru. Novosti danas su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.